De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo dende aquí, un saúdo dende Radio Leiros. Damoslle a benvida a esta outra mirada. Hoxe é venres, día 6. E xa saben que os días 6 e 24 de mes hai feira en Oleiros. Pois hoxe é día de feira en Oleiros, ademais é un día soleado e, bueno, un bon día para ir de feira, como non? Un día de feira en Oleiros, 6 de... iba a decir de setembro, non, de outubro xa, amigo. En fin, non sei se comezar como comezamos sempre nos últimos tempos falándolles de Cataluña, que xa parece un pouco aburrido, verdad? Isto de pois estar cada día falando de do que acontece en Cataluña. Aí hoxe hai un paso máis, hoxe iba o maior dos Mossos de Escuadra, foi a audiencia a declarar por sedición. Un paso máis nesta nova historia de todo o que está acontecendo en Cataluña. Casi me gusta empezar por falar de outra cousa. Contarles que onte estivo en Madrid a bibliotecaria municipal, a xefa das bibliotecas municipais de Oleiros, Mariluz Corral. Bueno, pues Mariluz Corral, que a bibliotecaria municipal estuvo onde en Madrid, estivo na feira internacional do libro en Madrid, porque ali recolleu un premio, un galardón, un máis dos que se lle conceden á rede de bibliotecas públicas de Oleiros. E eso é, bueno, pues algo moi importante, algo do que nos deberíamos ou nos debemos sentir orgullosos todos os veciños e veciñas de Oleiros. Porque non só temos bibliotecas, non só temos moitas bibliotecas, moitas máis que en fin, que a maioría dos concellos, sino que ademais de ter moitas bibliotecas, resulta que esas bibliotecas están cheas de xente, e fundamentalmente de nenos, tamén de adultos. Están cheas de xente que vai, que as visita, que as utiliza, e eso, pois nestes tempos nos que andamos, é algo moi importante. Bueno, son moitos os recoñecementos que teñen xa as bibliotecas públicas de Oleiros. Son moitos os premios que ten as bibliotecas de Oleiros. E onte, Mariluz Corral, a bibliotecaria municipal de Oleiros, recollía un novo galardón ás bibliotecas, o premio ao fomento da lectura de bibliotecas abertas ao público, un premio que concede a Federación de Gremios de Editores de España. Xa digo, Mariluz Corral recollía onte o premio no marco da Feira Internacional do Libro en Madrid. Talleres, exposicións, citas con escritores, clubes de lectura, en fin, programas de animación á lectura, tamén programas como Todo está nos libros, o espazo que cada semana pues dedicamos aquí en Radio Oleiros a recomendar, que nos recomendan desde as bibliotecas de Oleiros unha lectura. Todo eso contribuiu a que a Federación de Editores do Gremios de Editores de España concedera este galardón ás bibliotecas públicas de Oleiros, este premio ao fomento da lectura. Así que noraboa a todo o personal das bibliotecas de Oleiros, noraboa ás bibliotecas de Oleiros, noraboa por extensión tamén o Concello de Oleiros, e desde logo a todos os veciños e veciñas de Oleiros, porque todos estamos de noraboa por ese recoñecemento e por contar con esta magnífica rede de bibliotecas públicas no noso concello. Eu creo que é unha boa maneira de comezar, pois eso, recordar, en fin, por que non decirlo, darnos un pouco de importancia, non? Tamén, é dicir, recoñecernos a nós mesmos, e cando digo a nós mesmos falo en xeral a todos os veciños de Oleiros, pois o mérito que entre todos temos por ter estas magníficas bibliotecas, que xa digo, non só é que haxa moitas bibliotecas en Oleiros, sino que ademais, e iso é o máis importante, as bibliotecas están cheas de xente, e están cheas sobre todo de nenos, e iso, pois bueno, non crean que é fácil nos tempos en que estamos, en estes tempos de maquiniñas, estas cousas, pois bueno, as bibliotecas do Leo superon adaptarse, superon estar aí, e saben, en fin, animar, buscar recursos para que a xente acuda ás bibliotecas e para que a xente lea, que é moi importante, que fai moita falta, amigos. Vamos, que fai moita falta ler, quero decir, fainos moita falta a todos ler. Bueno, tamén lles conto que a María, ao parecer, segundo publica o digitalsevilla.com, prohibiu a Telefónica que vendera as accións do grupo Prisa para evitar así a caída de Juan Luis Cebrián. Quizáis esta información, en fin, quizás esta información pois tamén aclare de alguna maneira os derroteiros que acadou o grupo Prisa, sobre todo o diario El País nos últimos tempos. O grupo Prisa, que é o editor del País, da cadena SER, de Cinco Días, do Huffington Post, do diario AS, etc., pois bueno, está, digamos que de capa caída. Os seus acreedores esperan as portas con un coitelo entre os dentes, segundo contaba onte o xornalista Rubén Arraz en Vox Populi. Bueno, pois a complicada situación financiera deste grupo, que é un dos grupos de comunicación máis importantes de España, xa ven de lonxe, e aí se culebrou numerosos actores protagonistas. A xestión nestes momentos de Cebrián, de Juan Luis Cebrián, ao fronte do grupo Prisa, foi posta en dúbida por parte dos accionistas que planeaban un cambio de liderazgo na compañía. Bueno, pois César Arierta, que é o propietario do Heraldo de Aragón, de 20 minutos e de La Información, estaba interesado na compra do 14% ao parecer das accións de Telefónica para unilas ao 19% que xa posúe a través do fondo de inversión Samper. Bueno, pois pese a que Alerta fixou unha oferta económica a Telefónica para comprar as súas accións, varios medios apuntan a que dende Moncloa, concretamente a vicepresidenta, directamente prohibiu o presidente da empresa de telecomunicación, José María Álvarez Pallete, a venda da súa participación no grupo Prisa. Con este movimento, Cebrián, agradecido de digitalsevilla.com, non só puxo os seus medios de comunicación a disposición do goberno, sino que intentou incluso mandar a facer reportaxes a Fernando Garea, que era a besta negra do PP en El País e que foi sustituído por outros xornalistas de, digamos, mirada máis amplia e mente máis aberta, é dicir, con moito máis dispostos a que a dirección ordene cambiar os seus titulares. O plan de Alerta consistía en unir o 14% de Telefónica, o 19% que ten no fondo Amber, o fondo Amber en Prisa, da cual a cuarta parte é directamente de Alerta. Pero aínda así, para tumbar a Cebrián e convertirse no señor da prensa en España, non só precisaba a participación de Telefónica, sino tamén a colaboración de HSBC, CaixaBank e o Santander, que entre os tres suman preto do 20% do capital de Prisa. E resulta que os tres bancos de momento quedáronse quietos, cómplices diante a advertencia de Moncloa a Telefónica. Para acabar de enrollar un pouco máis isto, pois parece que o goberno pois fixe un movimento express para facilitar que CaixaBank poida abandone Cataluña ou cambie a súa sede de Cataluña para outro lugar, en fin, de forma rápida, se así o quixeran. Así que xa ven como andan as cousas por aí, non? Logo, os titulares son os que son. Logo, ás veces, pois, eu que sei, as fotos que publica El País de Cataluña, pois tamén son as que son e as que non publica tamén, non? En fin, aquí comenzamos esta outra mirada deste Benres 6, que é, bueno, eso, como todos os Benres, San Benres, é dicir, remate de semana. Remate de semana, unha vez máis pendentes, moi pendentes de Cataluña, xa saben, do que aconteza en Cataluña, e é que se ven e se escoitan cousas moi preocupantes por aí. Como sempre, saúdos a toda a audiencia de Radio Leiros, e como sempre tamén os saúdos para Paris Ares, que tamén é un dos que está ledo, dos que está contento por esa distinción da que antes falábamos ás bibliotecas de Leiros. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día. Pois sí, ledo non, máis que iso, non? Porque iso. Falabas antes, e falabas moi ben, do tema de que preciso e necesario ler máis, non? Sí, sí. E eu penso que é o segundo grande reto que ten agora mesmo a nosa sociedade moderna, non? o primeiro, o da educación física, que fai moita falla, porque somos máis sedentarios, ese, digamos que, a lo menos aquí, vai ben encamiñado,
sí,
non?
Sí.
A xente, pois, ves moita xente facendo deporte, a xente está concienciada, vai por ese camiño, non? Penso que por aí imos ben, non? E bueno, xa sabes, tan pronto estás así como un poquinho preguiceiro, xa che din, que hai que facer deporte, e tal, que é preciso, necesario, pa saúde e demais, fantástico. Eso está feito, pero outro, que a débeda que nos queda é coa lectura, non? Co exercicio intelectual. Porque está moi ben que te manden facer deporte, que vou para a saúde, pero mira, a saúde tamén é mental. E daquela eu non escoitei a ninguén dicir, oi, mira, tens que ler un pouquiño, porque, amigo, non cho quería decir, pero vamos, non? E penso que aí nos queda todo por facer. No tema do deporte vamos moi ben, incluso a xente que ten nenos, non, en idade escolar, poderá incluso observar que hoxendía hai incluso prazas en centros reservadas para deportistas de élite, non? Cousa que está moi ben, que fomenta pois a práctica deportiva, incluso a competición e demais, que pareceme moi ben, pero se un neno pois ten 5 premios nacionais de literatura, digo eu, que pasa, ese non, ese non se lle reserva a praza.
No.
Ou sexa, vamos a ver, non? Hai que igualar as cousas e o exercicio intelectual é tan ou máis importante que outro, e eu, polo de agora, na actualidade todavía non escoitei o dito a ninguén dicir, oye, mira, tens que ler un poquinho máis, E hai que ler, e penso que aquí temos un servizo de bibliotecas magnífico.
Como se suele decir
que magnífico.
Que non lle damos o valor probablemente que ten, sempre pasa así, non?
Sempre porque pasa aí, porque témolo dende hai anos, nos parece que naceu aí do caixón e non.
Non, e hai xente que está habituada, por exemplo, pois eu que sei, cada xoves, cada martes ou cada, en fin, cada día da semana que lle corresponda, que na súa biblioteca pois levar o seu neno alí e considera eso como algo normal, non?
E
iso é algo normal aquí, claro, en Oleiros, pero na maioría dos sitios non é algo normal.
Home, para que se dean un exemplo, en outros concellos pegadiños aquí, non hai faller moi lonxe, pois o mellor teñen un contacontos pois unha vez ao mes, non? Ou unha actividade, o mellor, ou dúas, ou o mes e tal, cando aquí todas as semanas hai veces que incluso os profesores dos centros educativos din, oi, mira, acordadevos que os nenos tamén teñen que estudar, non? Porque hai semellante, o sea, número de actividades e de eventos, non? Coa cultura e coa lectura que é impresionante, porque se fan actividades infantís, para os docentes, para o público en xeral, para os bebés, para, bueno, nenos en idade infantil, obradoiros, contacontos, obras de teatro, presentacións de libros, ou seja, é algo que é unha auténtica ledicia, non? Pon en xaque, pois, os museos científicos, os traen aquí a xente, aos científicos a falar, os nenos participan, as tertulias literarias teñen lista de espera. Isto que nos parece o mellor algo que aquí bueno, normalizado.
Sí, que nos parece normalizado.
Si ti, o que sei, montas unha tertulia literaria que tire en Carral, vamos, o mellor quedas ti
e con todos os respetos
por suposto, exactamente, ou non sei, noutro sitio, en Badaxoz, ou da igual.
Decimos eso porque isto é a consecuencia de un traballo previo de moitos anos, e iso fai que, bueno, pues a xente se habitúe,
que
participe en este tipo de cousas, e que, en fin, casi se pelee por
non, e que máis, todas as actividades agora das nosas bibliotecas, como aforo limitado, é preciso que chamen, ¿no?, os teléfonos de cada biblioteca correspondente, non porque sexe un requisito noso, porque nos dea por aí, non, es que senón non se cabe. O sea, e isto é estupendo, isto é magnífico, ¿no? Non se cabe nas actividades. E
comentábamos unha bibliotecaria.
E é único.
Comentábamos unha bibliotecaria a semana pasada. En fin, os números que fai para que, bueno, cando hai unha actividade, por exemplo, para nenos, entón, pues, de repente, enchese, xa están as plazas cubertas, entón, bueno, pues, a xente chama e dice, bueno, pues, a ver si somos capaces de, bueno, pues, a ver si colamos un máis, bueno, traino a ver si falla alguien e tal, e dicir que eso...
Bueno, único.
Eso é único, sin
es que,
duda.
Es sí, que sí. Único, es que sí, mellor, sí. Cada día hai actividades, actividades de animación a lectura, cada día. Algún día dous, algúns dous ou tres. Ou seja, isto non é normal.
Xa.
Ya digo, non é normal, se dá somente aquí en Oleiros. Temos un servicio, xa digo, único de bibliotecas, unha laboura pola animación a lectura, penso que única en España, e penso que é de xustiza recoñecelo. Porque xa digo, noutros concellos, noutras latitudes, isto non será. non pues será, nada, que nin, sepa, nin por asomos, vamos.
Que todo o mundo sepa que ademais de todo isto, que a nivel nacional, a nivel de sí, sí, en fin, de, do país, recoñeces ese traballo, non é o primeiro, dicir, non é unha casualidade, non, non, non foi agora, non, foi agora, non, foi o ano pasado, Laura, foi o anterior, sí, sí, foi...
Premio María Moliner, claro, Premio sí, Oliver, o sea, cantidad sí, de premios, cantidad de recoñecementos, ano tras ano, pero froito de moito traballo, dunha laboura e, como non, dunha ideoloxía, dun sí, goberno...
Dunha política,
que, dunha política que dun goberno que quere o mellor, non, para a súa veciñanza, e iso é digno de louvanza, non, e de recoñecemento. E a verdade é que é unha gozada, é unha gozada. Eu cada vez que vou á Biblioteca Central, eu son amante da, dos poetas do, da xeración do 27 e tal, e digo, mira que tedes de tal, o mellor hai un montón de libros, non? E vamos, se me cae a baba, non penso, bueno, por onde empezo, non? E bueno, recomendacións e tal, con amabilidade, con, bueno, en fin, único, de verdade.
En fin, pois nada, a nosa felicitación a toda a xente das bibliotecas, porque tamén, grazas tamén aos traballadores e as traballadoras das bibliotecas, sí, 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 que en fin, que este traballo vai adiante, que por tanto e que eses recoñecementos pois é se que, consiguen por eso.
E que xa non é que fagan ben o seu traballo, é que teñen paixón polo seu traballo, vocación, non? Iso hoxendía é algo que non se soe ver, repito, No, o mellor, claro, hai xente lle parece normal, non se soe ver por aí adiante, non? Esa paixón polo traballo ben feito.
Pois o dito, non era boa.
Non era boa, claro que sí. Bueno, hoxe 6
de outubro. Neste 6 de outubro, deste día de feira en Oleiros, tamén é San Bruno.
San Bruno.
San Bruno, así que hai que darlle os parabéns aos Brunos.
Efectivamente. Bueno, e un día como hoxe, pois, nacía xente como a George Westinghouse. Ti lembraste moitas veces, dos produtos Westinghouse.
Lavadoras, non sei que, si, señor. Bueno, pois pues electrodomésticos Westinghouse.
Sí, pois pues isto...
Bueno, que é unha marca de sí, prestixio, sí, que sí, aí, sí, agora hai, sí, en fin, outros sí, motores de non sei que, de da mesma sí, marca.
Pois pues sí. George Westinghouse foi un enxeñeiro e inventor estadounidense de mediados do século XIX, en concreto naceu en 1846, que foi o inventor, primeiro invento importante foi o freo neumático dos ferrocarrís, non? Fíxate ti, a partir de aí, bueno, ten non sei cantas patentes, non? Creo que despois de Edison foi o que máis patentes ten. Pois naceu un día como hoxe. Tamén o arquitecto e pintor suizo-francés Le Corbusier, toda, vamos, unha entidade, unha autoridade máxima en arquitectura, naceu un día como hoxe. Mira, que curioso isto. Si te digo Roland Garros, a ti que te ven a mente.
Venme a mente tenis.
Claro, igual que todo o mundo. Exacto. Pero Roland Garros foi unha persoa. A que non sabes quen é, ni idea.
No.
Ni idea. Bueno, pois un día como hoxe naceu Roland Garros, que foi un afamado aviador francés, que foi famoso porque cruzou o Mediterráneo cando empezaba a aviación, que diga, recuerdo o Mediterráneo, bo,
pioneiros,
que claro, mero sí, da bobería, non? Sí. Non, pero a pouquiño de correr o século, vamos, meterse nun avión deses era todo
porque
un risco,
Ramón,
¿no?
Franco, creo que Ramón Franco cruzou o Atlántico.
Si, si, sí, sí, bueno, pero este anterior, xa, anterior, claro, moi anterior, e cruzou, xa digo, o Mediterráneo, e fixo en 5 horas, non? Pouco máis de 5 horas. Tivo un accidente, un percance en Córcega, e chegou a Túnez, que lle quedaban 5 litros de gasolina nada máis no depósito, ou seja, penso que non sabes, suspirando e tal. E bueno, foi tan famoso, non, por un sistema de ametralladora que patentou el nas súas avionetas e tal, héroe nacional en Francia, por suposto, que lle puseron o seu nome, pois, un estadio parisino e o premio de tenis, que deste afamado aviador francés Roland Garros, que noceu un día como hoxe.
Pois mira,
ves, ahora xa sabemos isto cando nos falen de Roland Garros, xa sabemos que era un aviador. Ben, un día como xe tamén naceu a famada actriz estadounidense Carol Lombard, aí da época de Xosé, e tal. Tamén un día como xe nacía Thor Heyerdahl. Sabes quen era Thor Heyerdahl? Este non. Sí, non? Home, da expedición con Tiki, non te soa? Este que fixo cunha balsa, quixo demostrar que a Polinesia pudo ser poboada por indígenas sudamericanos, non? Peruanos e demais, o incas e tal. Bueno, pois que tamén as pasou canutas, a pouco máis costalle o pelexo. Bueno, e eso non foi nada. Despois fixo unha máis gorda, que esa non a sabe ninguén, que era a expedición Ra 2, que era saiu de Marrocos e acabou nas Barbados cunha balsa de papiros, non? Que esta pouco máis non vamos. Esta xa foi tremenda, non? Bueno, pois Thor Heyerdahl dixo unha frase realmente moi boa, non? E moi fermosa. cosa que penso que ven moi ben os tempos nos que andamos. Unha vez preguntáronlle, fronteras, dixo el, nunca vin unha, pero oín que existen nas mentes de algunhas persoas. Este dixo Thor Heyerdahl, un explorador etnógrafo noruego a nivel mundial. Ben, tamén un día como hoxe nacía Patxi Andión, cantante, cantautor, cantante, e actor español.
Ese era o del rastro, ¿no? Una, dos y tres, una, dos y tres.
Sí, Samaritana, María, sí. Bueno. Pues Patxi Andión, que cumpre 70 anos,
caray,
y con seus 70 anos sigue en activo. E non vexas ti a paixón que ten o público sudamericano cando vai a logo actuar. Sí, sí, público de Uruguai, Argentina,
voz,
e demais.
Sí, ronca.
Voz da ardente. Sí, sí. En Madrid. Pues así. Ben, Jerry Adams, tamén cumpre anos hoxe, o afamado político norirlandés.
O Sinn Féin.
O Sinn Féin. E Fito Cabrales, cantante e guitarrista de Fito e os Fitipaldis, que cumpre 51 anos. Un día como hoxe tamén nos deixaba o cineasta estadounidense Todd Browning, que é moi famoso polas súas pelis de terror. Unha actriz que tamén é da época de Xosé, Bette Davis, que tiña uns ollos así moi expresivos, tamén nos deixaba un día como hoxe. E bueno, e a fadista universal para autonomasia Amalia Rodríguez, que nos deixaba un día como hoxe. Xa ves, día máis que importante.
Un 6 de outubro.
Sí, en Bergantes hoxe, día internacional mundial non hai.
Non atopamos.
Cousa curiosa.
Cousa curiosa.
Eso sí, son as festas de Santa Fe en Zaldivia, e bueno, en Exipto día da Vitoria, pero pouco máis, eh.
Bueno, bueno.
Pouco máis.
Vamos co tempo.
Vamos co tempo
que, bueno, hoxe do tempo venezolano moi pouquiño tempo porque
sí,
é moi monótono.
Moi monótono.
Sí, sí.
Bueno, secamos hasta Voz de Sur, daquela.
Pues casi, venga, casi.
Imos a surfear. Camisa hawaiana, eh? Imos palo.
Pois si podemos sacar as tablas de surf ou casi ou incluso o bañador, si queredes.
Sí.
Non sei como estará a temperatura da auga do mar, pero o que certo é que Meteo Galicia di que hoxe sol, mañá sol,
pasado
o domingo sol, o lun sol, e o resto da semana que ven,
una
prácticamente
peste.
Toda a semana sol. Temperaturas, bueno, pola mañá un pouquiño máis baixas a partir destos días, pero polo día temperaturas moi agradables. Meteo Galicia apunta que hoxe, mañá e pasado as máximas alcanzarán os 25 graus nas horas centrais do día. E para a semana que ven baixan un pouquiño nos primeiros días, 22, 23 graus, pero en fin, van a manterse así prácticamente toda a semana, con ceos prácticamente despexados, se acaso cara ao fin de semana, cara ao venres, albíscanse algunhas nubes, pero bueno, de momento é o que apunta Meteo Galicia, pero hai que esperar a que se vayan confirmando non eses pronósticos a medio prazo, pero que a curto prazo para estes días, sol. Así que xa podemos pasar a outra cousa, podemos darlle paso ao tío Marcos para repasar algún dos titulares das portadas digitais dos periódicos coruñeses.
O tío Marcos medo de sempre, pero para falar do mesmo, pues nada.
Pues más o menos.
Que sí, tío Marcos, veña, anda, pasa. A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pues comenzamos ese repaso das portadas digitais dos periódicos da Coruña. Comenzamos por La Voz, que bueno, sigue con ese desafío secesionista, e di que CaixaBank e Sabadell vanse de Cataluña. O goberno prepara un decreto para facilitar as saídas sin ni siquiera consultar os accionistas, para que se vayan rápidamente. Tamén destaca que Bonet proporalle ao Consello de Freixenet sacar a súa sede social fora de Cataluña. Non depende de min, depende do Consello, pero desde logo eu propoñereino, afirmou o presidente da firma catalana. O fiscal non pide medidas cautelares para Trapero. O maior dos Mossos declarou diante da xuíza da Audiencia Nacional durante unha hora e saiu entre aplausos, di La Voz, de políticos independentistas, e entre gritos de traidor de un grupo de ciudadanos. A Fiscalía tampouco pediu medidas para os presidentes da Asamblea Nacional Catalana e de Òmnium. Antonio Catalán, presidente de ACE Hotels, levaría a trena os que declarasen a República en Cataluña. A Generalitat deixou desprotexidos os datos de 5 millóns de cataláns. Podemos sale o auxilio dos independentistas, di La Voz tamén. Os seus socios cataláns abren unha vía para burlar a suspensión do Constitucional do Pleno do Luns. A vella guardia censura a actitude de Sánchez diante do golpe de Estado. Tamén titula La Voz, di que un grupo de dirigentes históricos do PSOE reclámalle por carta lealtade ao rei e a España. Que rancio son eso. En fin, Interior realoxa en provincias limítrofes a milleiros de policías para evitar acosos. Xa noutro orde de cousas, La Voz di que atopa morto no pozo da súa casa ao veciño desaparecido en Ourense, que Fomento rectifica e renuncia ao AVE de vía única que impulsou Ana Pastor, que o PP asumirá en solitario a reforma para que goberne a lista máis votada. Un vixiante incendia unha guardería e provoca a morte de 4 nenos e feridas a decenas deles en Brasil, e Caballero e Villoslada peleanse por izar a bandeira do cambio. Portada de La Opinión, París.
Pois na portada da edición digital do xornal Opinión, tamén con foto, titulan que o fiscal non pide medidas cautelares contra Trapero tras declarar. Hai subtitulares como que o Constitucional suspende o pleno do Parlament de Cataluña do luns, que Freixenet prepara o seu traslado mentres que Catalana Occidente sopésao, que o Banco Sabadell leva a súa sede a Alacante pola incertidume en Cataluña, e o Consello de CaixaBank reúnese hoxe para valorar un cambio de sede. Unha negociación de 5 horas para 5 acordos. Partido Popular e Oposición tentaron sin éxito consensuar un tercio das iniciativas: igualdade no deporte, máis seguridade viaria e retirada de símbolos franquistas. 3-2 pactos. Isto, novas referentes a Galicia. Tamén que o Premio Nobel da Paz para a campaña internacional contra as armas nucleares xa se decantou, xa fixo o fallo o Comité Noruego. Quixo premiar esta laboura da organización para abolir este tipo de armamento. Tamén titula La Opinión que veciños do edificio Fenosa presentan recurso de amparo ao Tribunal Constitucional. Que tamén titula La Opinión que a Xunta dará créditos de acción a pymes que innoven. Urbanismo plantexa menos metros construíveis nas percebeiras, nova da sección de Coruña. Unha nova moi importante protesta contra a supresión de áreas sanitarias. Só Sanidade Pública e a Xunta de Persoal da Coruña denuncian que coa Lei de Saúde se desmantelarán servizos nas zonas máis aisladas. Atención esta nova, sí. E despois que o Concello da Coruña expropiará se non pode mercar o edificio de Panaderas. No hospital, coma na tenda, o Sergas estenderá o sistema de turnos de espera a través de pantallas que xa funcionan no Hospital Universitario no Ventelago da Coruña. E, además, leva funcionando dende hai tempo. Tamén titula este xornal Alerta pola saída do cárcere dun doble homicida e violador moi perigoso. Galicia é a comunidade con menos fogares conectados no tema de internet. Así foi o roubo cun carrito de bebé nun súper de Novo Mesoiro, tamén outro dos titulares. Premio estatal ás bibliotecas de Oleiros, coa nova coa que abríamos hoxe o programa. A obra do Sifón coincide coa da Rotonda de Santa Cruz, tamén referente a información local que nos concerne.
Por certo, sobre este asunto estáse falando agora mismo.
Agora mesmo.
Aquí no Concello de Oleiros hai unha rolda de prensa para explicar os cambios que se van a producir no tráfico.
Efectivamente. E xa por último, que 3.500 clientes de Bergondo e Sada, máis de 2 horas sen luz por unha árbore caída. Servizo fantástico que temos. Pois aí está.
Seguimos rápidamente cos titulares del Ideal Gallego. Di que o Constitucional dicta suspensión cautelar do pleno independentista do luns. Forcadell asegura que defenderá a soberanía do Parlamento, pero non aclara si se celebrará a sesión. Tamén di el Ideal que o Concello expropiará o edificio de Panaderas se non pacta a súa adquisición, que Arteixo vixía con cámaras dende hoxe os depósitos en vertedoiros ilegales, que un tercio dos ingresos da hora xa proceden do pago desde o móvil, falamos da hora na Coruña, e tamén este diario di que a Fiscalía de Lugo pide 5 anos por blanqueo de capitales para o exconcelleiro socialista Liñares, que Cambre e Sada amplían as expectativas laborales de 20 mulleres con un taller do área sociosanitaria, e que a Policía Nacional clausurou un único narcopiso en toda a cidade nos últimos 2 anos. Por último, que os autónomos vinculan a caída das afiliacións co parón que vive a cidade. Bueno, parece que hoxe non hai comunicación coa policía local, pares.
Non, me chamou hai
nada. Non hai nada que contar.
Me chamou hai nada Eduardo Bocija e me dixo que nada, que todo moi quedo, que tiña que sair.
Que non hai ninguna novidade.
Para hacer un servizo e nada, que non hai novidade.
Perfecto, pois nada, así rematamos esta outra mirada, esta primeira parte de outra mirada, e emplazámoslo, eso sí, para dentro de uns minutos, para a segunda parte, porque hoxe queremos falar, e imos, esperamos falar con Carmen Torreiro Caridad. Carmen Torreiro Caridad é a pintora que está exhibindo agora as súas obras na fábrica de Perillo, no hall de entrada do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Exilios e desafiuzamentos, o título desa exposición moi interesante, da que falaremos dentro de uns minutos coa súa autora, con Carmen Torreiro Caridad.